Καθώς ερχόμαστε σε μια ιδιαίτερη Κυριακή, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, είναι η Κυριακή που αφορά όλους μας, είναι η Κυριακή του Απίστου Θωμά. Και λέω ότι αφορά όλους μας, γιατί στην πραγματικότητα όλοι έχουμε μια τάση να αμφισβητούμε τον Θεό, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αρχή των σκέψεών μας θα πάρουμε από το συγκεκριμένο εκείνο περιστατικό όπως το αφηγείται ο Ιωάννης και αργότερα θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων για να δούμε εκεί πώς οι Απόστολοι αντιδρούν όταν πια έχουν δει τον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό, έχουν ήδη εμπλιστεί με Πνεύμα Άγιο και τώρα με έναν διαφορετικό τρόπο και μια διαφορετική οπτική γωνία πλησιάζουν τα γεγονότα της ζωής. Και από αυτά τα δύο περιστατικά θα αφήσουμε τον Θεό να μας μιλήσει για να δούμε πώς μπορούμε να κτίσουμε μέσα μας όλη αυτή την δύναμη που ο Θεός θέλει για τους δικούς Του και είναι η δύναμη της Ανάστασης. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 20, τα εδάφια 24 έως και το τέλος του κεφαλαίου. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές. Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ, αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάκτυλό μου στα πλευρά του, στην οχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Στάθηκε στη μέση και είπε, «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα, λέει στο Θωμά, «Φέρε εσύ το δάκτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε το αποκρίθηκε, «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού την ζωή. Ας μεταφερθούμε λίγο καιρό μετά, μερικές εβδομάδες μετά, καθώς τώρα ο Πέτρος έχει σταθεί μπροστά στους Ισραηλίτες και μιλά για τα θαυμαστά που έχουν γίνει. Και ένα μέρος του κηρύγματός του στο δεύτερο κεφάλαιο, από το εδάφιο 32 και μετά, διαβάζει ως εξής. «Αυτό τον Ιησού τον ανάστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσιο σε εμάς. Αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε». Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, και όμως λέει ο ίδιος, «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κατά τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς το σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Είδε το Πνεύμα το Άγιο εκείνο να σχολιάσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Όπως καθόμαστε να προσευχηθούμε, Πνεύμα Άγιο Θεό, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός, βρίσκεσαι εντός μας και ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε εσύ, ανέλαβε τις υποθέσεις του καθενός μας. Ιδιαίτερα θυμόμαστε τη Ρεβέκα σήμερα το πρωί, εσύ να κάνεις πλήρη θεραπεία, εσύ να φέρεις πλήρη αποκατάσταση στην οικογένειά τους μέσα από αυτή την δυσκολία που πέρασαν για να δοξαστεί το δικό σου το όνομα. Σε παρακαλούμε τους ασθενείς από ανάμεσά μας, θεράπευε, εκείνους που είναι μόνοι συντρόφευε, εκείνους που περνούν δυσκολίες οικονομικές, δίνε διέξοδο και κάνες μας όλους ευαίσθητους στις ανάγκες τους και όλους όσους από εμάς περνούμε προβλήματα προσωπικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, οικογενειακά, δίνε μας ελπίδα, γιατί εσύ είσαι η ζωή, είσαι το φως που διαλύει κάθε σκοτάδι. Σε σένα μπορούμε να εμπιστευτούμε. Πνεύμα Άγιο Θεός, εσύ μίλησες στον καθένα από εμάς σύμφωνα με την ανάγκη του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Θωμάς εκείνη τη μέρα κάνει μια εξαγγελία και για αυτή την εξαγγελία είναι καλό να την θυμόμαστε και όχι για όλα τα άλλα που πολύ συχνά του προσάπτουμε. Τον λέμε ο άπιστος Θωμάς, τον λέμε και τον κάνουμε παράδειγμα όταν κάποιος στις κοινότητές μας δεν πιστεύει αυτά που του έχουμε πει. Συνήθως όταν κάποιος δεν πείθεται με αυτά που το λέμε, τον ονομάζουμε άπιστο Θωμά. Του έχουμε αφήσει μια ρετσινιά του Θωμά. Αλλά ο Θωμάς δεν είναι καθόλου διαφορετικός από ότι είναι ο καθένας από εμάς, όπως είπα νωρίτερα. Αλλά αυτό που αξίζει κανείς να θυμάται τον Θωμά δεν είναι η απιστία του, που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσιολογική, όσο τελικά η τελευταία εκείνη φράση του «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Από όλους τους μαθητές, πριν από τον Πέτρο, πριν από τον Ιωάννη, πριν από τον Ιάκωβο, πριν από οποιονδήποτε άλλο, είναι ο πρώτος που μέσα στην απιστία του αφήνει την πίστη του να ανθίσει και να διακηρύξει πρώτος «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και αυτή είναι η πραγματική δύναμη του Αναστημένου Ιησού Χριστού, που παίρνει κάποιον ο οποίος είναι αμφισβητίας, παίρνει κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται να πιστέψει οτιδήποτε άλλο παρά μόνο τα μάτια του και τις αισθήσεις του και τον κάνει μια ύπαρξη ζωντανή που μπορεί να δει πέρα από τον κόσμο αυτό, να αφήσει τα μάτια του να πάνε στο έσχατο, στο τέλος, εκεί που ο σκοπός του Θεού έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να διακηρύξει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Μια πολύ όμορφη τέτοια εικόνα μας δίνει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του όταν βλέπει το αρνείο, το εσφαγμένο να βρίσκεται εκεί στο κοσμικό σύμπαν και το παν να το προσκυνά και ο λαός να λέει «Άξιος, άξιος, άξιος, άγιος, άγιος, άγιος». Αυτός είναι ο μόνος που αξίζει να υμνείται. Και καλούμαστε εμείς να πάρουμε αρχή από τον Θωμά για να ζήσουμε κι εμείς μια τέτοια ζωή, ώστε κάθε στιγμή μας, κάθε δευτερόλεπτό μας, να είναι μια ώρα δοξολογίας που να λέει στον κόσμο ότι υπάρχει Κύριος και Θεός, ζωντανός, αναστημένος, μόνος άξιος να λάβει κάθε ένο και έπαινο. Σήμερα στην Γαλλία είναι ο πρώτος κύκλος των προεδρικών εκλογών. Και ολόκληρη η Ευρώπη, εντός εισαγωγικών, κρατά την ανάσα της για να δει τι θα συμβεί. Θεωρούν ότι αν πάει κάτι στραβά εκεί θα εκτροχιαστεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε έτσι όπως το γνωρίζουμε και πολλά δεινά πρόκειται να μας βρούνε. Οι άνθρωποι για μια ακόμα φορά προσπαθούν να βάλουν όλη τους την ελπίδα, όλο τους το μέλλον, στα χέρια κάποιων πολιτικών, σαν να μην έχει γίνει αρκετό κακό μέσα στα χρόνια, για να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα της ζωής. Οι άνθρωποι τα επηρεάζουμε, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Μπορούμε να τα κάνουμε λίγο πιο όμορφα ή λιγότερο όμορφα, λίγο πιο γλυκά ή λίγο περισσότερο πικρά, αλλά στην ουσία των πραγμάτων δεν αλλάζει τίποτα εάν δεν αλλάξει ο δρόμος που ακολουθεί κάποιος για να ζήσει τη ζωή του. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλούσε στην Κόρινθο και μιλούσε σε εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, είπε, εάν εμείς που είμαστε στις εκκλησίες δεν πιστεύουμε στη σωματική Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Γιατί κάναμε τον Θεό ψεύτη, γιατί εμείς ζούμε ένα ψέμα, και στην πραγματικότητα ό,τι γίνεται γύρω μας δεν μας αφορά και δεν μας επηρεάζει. Την ίδια περίπου εποχή ανέβηκε στον θρόνο της Ρώμης ένας φιλόσοφος, ο Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος έλεγε και διακήρυτε ότι αν ζούμε σε μια κοινωνία και μια αυτοκρατορία όπου δεν υπάρχουν θεοί και θεία πρόνοια, εμένα σαν άνθρωπο και σαν βασιλιά δεν με ενδιαφέρει να ζω και να διευθύνω μια τέτοια αυτοκρατορία. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και θεοί και πρόνοια θεϊκοί. Το δυστύχημα είναι ότι ενώ γνώριζε για τον Χριστό, τον απέρριψε. Την εποχή που γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννης, το τέλος περίπου του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας είναι ο Δομητιανός, ένας άνθρωπος ο οποίος εξαπόλυσε έναν τρομερό διωγμό εναντίον των χριστιανών, αλλά είχε πολύ μεγάλη επιρροή, ιδιαίτερα στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Εφέσου. Ο άνθρωπος αυτός υπέγραφε τα γράμματα τα οποία έστελνε στην αυτοκρατορία του ως Κύριος και Θεός. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός άρχοντας σε ολόκληρο τον κόσμο που φέρει για τον εαυτό του τον τίτλο Κύριος και Θεός. Δηλαδή ο λόγος μου είναι η αρχή και το τέλος. Η δύναμή μου είναι ατελείωτη. Και απ' την άλλη υπάρχει μια ολιγοστή κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν σε έναν Ιησού ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς, ανοησία τεράστια για την ελληνική φιλοσοφία, σκάνδαλο μέγιστο για κάθε Ιουδαίο. Και οι άνθρωποι αυτοί κυνηγούνται για την πίστη τους και φέρνονται μπροστά στην αρένα για να τους φάνε τα θηρία ή στην πυρά για να καούνε. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος. Να διακηρύξουν Κύριο και Θεό τον Αυτοκράτορα ή Κύριο και Θεό τον Ιησού Χριστό. Τι διαλέγεις? Εξήντα χρόνια πριν, τα γεγονότα στην Παλαιστίνη είναι αμφισβητήσιμα για πολλούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν έγινε καμιά Ανάσταση. Κάποιοι έκλεψαν το σώμα και πούλησαν ένα παραμύθι πολύ καλό που βρήκε τώρα κάποιους φανατικούς ακολούθους. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όλα αυτά είναι κουταμάρες, αλλά όντως υπήρχε ένας δάσκαλος Ιησούς Χριστός, πολύ αγαπητός για κάποιους, έκανε κάποια θαύματα, αλλά βέβαια δεν ήταν κανένας Θεός. Τι διαλέγεις μπροστά στο θάνατο? Τον Κύριο και Θεό αναστημένο Ιησού Χριστό ή τον Κύριο και Θεό Δομητιανό Αυτοκράτορα της Ρώμης? Ο αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, ο Πλούταρχος, καθώς έγραφε τον βίο του Αλεξάνδρου του Μεγάλου σε αντιπαράθεση με τον Κέσαρα, έγραψε τα εξής. Τα γεγονότα είναι πολλά. Εμείς δεν πρόκειται να γράψουμε πολλά από αυτά. Δεν γράφουμε άλλωστε ιστορία, αλλά γράφουμε μια βιογραφία. Η αρετή και η κακία δεν φανερώνονται πάντοτε από τις επίσημες πράξεις των ηγετών. συμβαίνει πολλές φορές ένα μικρό πράγμα, μια μικρή ομιλία, ένα τίποτα να δείχνει πολύ περισσότερο τον χαρακτήρα από ότι τον δείχνουν χίλιες νικηφόρες μάχες, πολεμικές παρατάξεις και πολιορκίες πόλεων. Τα μικρά της ζωής είναι αυτά που δείχνουν τον πραγματικό μας χαρακτήρα. Μια κουβέντα, μια ματιά, ένα χαμόγελο, ένα μηδίαμα δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Ο Θωμάς εκείνη τη μέρα έδειξε με τον τρόπο του. Ο Χριστός του λέει, Θωμά, ήρθα σε σένα. Δεν ήρθες εσύ να με βρεις, εγώ ήρθα σε σένα. Και σε καλώ. Και σου λέω, έλα να ακουμπήσεις. Έλα. Με τους δικούς σου τους όρους, εγώ θα κάνω τη συμφωνία σου μαζί μου. Έλα, άγγιξε με. Δες τα χέρια μου και άγγιξε τα πλευρά μου. Πουθενά δεν μας λέει ότι ο Θωμάς άγγιξε τα χέρια ή ακούμπησε την πληγή. Το ζήτησε. Αλλά μπροστά στον αναστημένο Χριστό δεν χρειάστηκε τίποτα. Μια φράση μόνο. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά στον Θωμά την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Δεν είναι μια τυχαία μέρα. Είναι η μέρα Κυριακή για μας. Αλλά για τους Ρωμαίους είναι η μέρα του ήλιου. Είναι η μέρα του φωτός. Και πιο κατάλληλη μέρα δεν υπάρχει να έρθει αυτός που είναι το πραγματικό φως του κόσμου για να συνειδήσει τη δημιουργία του. Η πρώτη μέρα του φωτός είναι η μέρα της δημιουργίας του σύμπαντος, τότε που χωρίστηκε το σκοτάδι από το φως και άρχισε να δημιουργεί το κόσμος έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Και αυτός που είναι μαζί με τον Πατέρα εκείνη τη μέρα της πρώτης δημιουργίας, ξανά είναι με την Εκκλησία του για να ξαναδημιουργήσει μια καινούρια αρχή, μια καινούρια πραγματικότητα στον κόσμο μας, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και σε αυτή την καινούρια δημιουργία δεν είναι άγγελοι που την αποτελούν, δεν είναι υπάκουα πλάσματα, αλλά είναι αμφισβητείες, είναι προδότες, είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται αν δεν αγγίξουν, είναι θωμάδες, είμαστε εσύ και εγώ. Σε αυτή τη νέα κοινότητα που αυτός βρίσκεται στο κέντρο, είναι αναστημένος σωματικά για να μπορούμε εμείς να έχουμε έναν άδειο τάφο κάποτε όταν εκεί το σώμα μας θα ακουμπήσει και δεν θα δει και εκείνο φθορά, γιατί κάποτε θα φορέσει το καινούριο σώμα για να είναι στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Μέχρι τότε, σε αυτή την κοινότητα, εκείνος στέκεται στο κέντρο και μας προσκαλεί και λέει, ελάτε να με συναντήσετε τους δικούς σας όρους, πρόκειται να τους εκπληρώσω όλους. Ελάτε και πείτε μου ποιο είναι το θέμα σας. Εγώ είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Ο Χριστός, αδελφοί, δεν φοβάται τις αμφιβολίες μας. Μας προκαλεί να πάμε να μας τις απαντήσει. Ο Θεός γνωρίζει την απιστία μας, γιατί ξέρει ότι είμαστε δημιούργημα. Είναι εδώ για να μας δώσει τη δύναμη να την προσπεράσουμε. Ο Θεός δεν φοβάται την αδυναμία μας. Δεν περιμένει από μας να βρεθούμε δυνατοί. Μας λέει, έλα σε μένα και εγώ θα σου δώσω τη δική μου τη δύναμη να περάσεις κάθε δυσκολία. Η κοινότητα του Ιησού Χριστού είναι θεραπευτική, δεν είναι αποκλειστική, δεν είναι ομάδα υποβρύχιων καταστροφών με ειδική εκπαίδευση. Είναι νοσοκομείο ψυχών, είναι λύτρωση αμαρτωλών, είναι αποκατάσταση των παιδιών του Θεού. Σε εκείνη την κοινότητα, ο Θωμάς που οι άλλοι τον είχαν βάλει στη γωνία γιατί δεν τους πίστευε, λες και εκείνη ήταν διαφορετική. Την πρώτη συνάντηση του Χριστού μαζί τους έκαναν ακριβώς τα ίδια. Ζήτησαν σημάδια. Και ο Θεός τους τα έδωσε. Αλλά ο Θωμάς που έλειπε, ο Θωμάς που πάντοτε είχε τις δυσκολίες του, αν διαβάζετε αλλού όπου αναφέρεται η υπόθεση του Θωμά στον Ιωάννη, ο Ιωάννης είναι αυτός που ρωτάει «Και τώρα πού πας και ποιος είναι ο πατέρας και πώς θα μας δείξεις τον πατέρα». Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που ακούτε από τους ανθρώπους να τους μιλάτε για τον Χριστό. Και πού ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Και ποιος μας λέει ότι δεν τα έκαναν αυτά όλα οι Εβραίοι. Και γιατί δηλαδή να μην είναι απλώς ένας καλός δάσκαλος και τώρα βάλαν και κάτι σάλτσες οι άλλοι εκεί για να πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Βλέπετε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά όλοι έχουμε Κύριο και Θεό. Κάποτε μπορεί να είναι η πολιτική, κάποτε μπορεί να είναι τα λεφτά, κάποτε μπορεί να είναι η δόξα μας, κάποτε μπορεί να είναι η ξυπνάδα μας, κάποτε μπορεί να είναι η οικογένειά μας, κάποτε μπορεί να είναι τα επιτεύγματά μας, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά όλοι έχουμε Κύριο και Θεό. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες της ψυχής μας και των εκφράσεών μας και των συναισθημάτων μας που λένε ποιος είναι αυτός ο Κύριος και ποιος είναι αυτός ο Θεός. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Ο τρόπος που πεθαίνεις είναι ενδεικτικός του χαρακτήρα σου». Το τέλος αναδεικνύει το ποιος πραγματικά είσαι. Το πρώτο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα έζησε στη Γαλλία η πιο γνωστή φιλόσοφος. Το όνομά της είναι Σιμόν Βέιλ. Για αυτήν όλοι οι φιλόσοφοι της Γαλλίας, ιδιαίτερο ο Καμί, είπε ότι είναι η πιο θαυμαστή γυναίκα και το πιο λαμπρό μυαλό που έζησε ποτέ στη χώρα εκείνη. Είναι μια γυναίκα που μεγάλωσε, εντρίφησε στον αριστερισμό και τελικά κατάληξε σε έναν δικό της χριστιανισμό. Τόσο έντονο και τόσο πραγματικό που βίωσε την απόλυτη ταύτισή της με τον φτωχό και τον αδικημένο. Και ήταν από τους προτεργάτες μιας τεράστιας κίνησης που σκοπό είχε τα δικαιώματα των εργατών ως χριστιανική οργάνωση. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη αυτής της οργάνωσης, ο πιο γνωστός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζακ Ντελόρ, είναι παιδί αυτής της οργάνωσης. Η γυναίκα αυτή έγραψε το εξής. Ακούτε την προσευχή της. «Πατέρα, στο όνομα του Χριστού χαρίσέ μου το ακόλουθο. Να μην είμαι σε θέση να αντιστοιχίσω σε καμιά από τις θελήσεις μου καμία κίνηση του σώματος, ούτε καν μια μίμηση κίνησης, σαν να είμαι σε απόλυτη παράλυση. Να είμαι ανίκανη να γευθώ οποιαδήποτε αίσθηση, σαν κάποιον ολότελα τυφλό, κουφό και στερημένο από τις τρεις άλλες αισθήσεις. Να μην είμαι σε θέση να συνδυάσω ούτε με την πιο στοιχειώδη σύνθεση δύο σκέψεις, ακόμα και τις πιο απλές, όπως οι ηλίθιοι αυτοί που δεν ξέρουν ούτε να λογαριάζουν ούτε να διαβάζουν, που δεν μπόρεσαν καν να μάθουν να μιλούν». Τόσο πολύ ήθελε να συναντήσει τον άνθρωπο, γιατί η δική της συνάντηση με τον Χριστό, όπως έλεγε, την άλεξε εντελώς. Ο Θεός τον οποίο συνάντησα είναι ένα πρόσωπο, ο οποίος αποτελεί συγχρόνως μέρος και ολότητα της Θείας Τριάδας. Οφείλουμε να αγαπάμε τον απρόσωπο Θεό μέσω του προσωποποιημένου Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οφείλουμε να προσπαθούμε να αγαπάμε χωρίς να φανταζόμαστε, χωρίς τη βοήθεια της αναπαράστασης. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το τραγικό αυτής της γυναίκας? Έλεγε «Δεν μπορώ να πιστέψω
τον αναστημένο Χριστό. Το τέλος της, αυτοκτονία. Πόσο τραγικό να ζεις μέσα στην πηγή της ζωής, μέσα στο νερό, και όχι μόνο να μην ξεδιψάσεις, αλλά να πεθάνεις από δίψα. Να θες να μπορέσεις να αγαπήσεις τον πλησίον σου περισσότερο από τον εαυτό σου στην τέλεια ταύτιση, αλλά χωρίς αναστημένο Χριστό, τελικά να αυτοκαταστρέφεσαι. Αν αυτό είναι το πιο ένδοξο φιλοσοφικό μυαλό, δεν το χρειάζομαι. Χρειάζομαι την απλότητα ενός Θωμά. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αυτό που σε κάθε μια κίνηση του ματιού, της πράξης, της καρδιάς, φέρνει την Ανάσταση του Χριστού στους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει εκκλησιαστική, συγγνώμη, ο Θωμάς λέει εκκλησιαστική παράδοση, έγινε ιεραπόστολος, πήγε στα έσχατα για να συναντήσει μέχρι και τους Ινδούς. Δεν γνωρίζω αν αυτό συνέβη, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Κύριος και ο Θεός είναι ο αναστημένος Χριστός. Χρειάζεται να δεκτώ την απόλυτη δύσκολη κατάσταση ότι κάποιος αναστένεται από τους νεκρούς, το σώμα του δεν γνωρίζει φθορά, για να μπορώ να παραδεκτώ ότι ο Δημιουργός Θεός ζει και ενεργεί εντός μου και εντός της Εκκλησίας Του σήμερα. Θέλω να μας προκαλέσω να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τον λόγο μας, και να μπορέσουμε να αφήσουμε τον Θεό να φανεί σε κάθε πράξη της ζωής μας. Μία κυρία, γράφοντας ένα σχόλιο σε εκείνο το εδάφιο του ψαλμού που λέει «Γεύσαστε και είδατε ότι ο Χριστός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν, αυτός που γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αναστημένος», λέει «Εν τέλει όλος ο δρόμος της επιστροφής στον εαυτό μας δεν μας κάνει μόνο πιο ανδρείους, αλλά και ποιητές της ζωής. Μας εκπαιδεύει να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, να αγγίζουμε την ύπαρξη του ανθρώπου που ακόμα δεν γνωρίζουμε αληθινά ποια είναι. Την ανακαλύπτουμε κάτω από στρώσεις χώματα και ρίζες, σάπιους ιστούς και μαραμένα φύλλα που αποσυντήθονται, αλλά μια μέρα η αληθινή άνοιξη της Ανάστασης θα τα αναπλάσει». Ναι, ένα βιβλίο γεμάτο ψέματα και μεγάλες υποσχέσεις που δεν κρατήσαμε είναι όλη μας η ζωή. Και λοιπόν, αν κατάματα κοιτακτήκαμε δίχως να κρυβόμαστε από τις ντροπές και δίχως να τις δωροδοκούμε, αν μπορέσαμε δίχως απέχθεια να αγκαλιάσουμε το βρώμικο παιδί μέσα μας, να συγχωρέσουμε τις ενοχές για όλα αυτά που είναι και δεν είναι, και να προσφέρουμε σε σένα Χριστέ, χωρίς μεμψημυρία, «Αυτός είμαι Κύριε, σκόνη στον άνεμο, συγχώραμε, βοήθησέ με να αντέξω», τότε πραγματικά θα ζούμε. Ο Θεός θέλει να μας μεταμορφώσει. Και το μήνυμα της Ανάστασης, η φράση του Θωμά «Ο Κύριός μου και Θεός μου» είναι ακριβώς αυτή η παραδοχή της αναμόρφωσης. «Κύριε, πάρε τη σκόνη της ζωής μου και πλάστην ξανά. Δώσ' του την ομορφιά του ουρανού μέσα μου και έξω μου. Μάθε με να ζω στο φως και να γίνω με φως και ζωή για τους ανθρώπους. Κάνω ο λόγος μου να είναι ο λόγος σου που ξεδιψά και είναι τροφή για κάθε άνθρωπο. Και καθώς γίνεται αυτό, εμείς ευλογούμαστε, η Εκκλησία του ευλογείται, η Βασιλεία του αυξάνει, εκείνος ακούει συνεχώς «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αμήν.